So magtige hemelse Vader, ons dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En Here, ons weet dat is U woord en ons geloof is hierin en dat het vast is en dat het staan deur die eeuwe. En dan ongeag wat die wereld vandag vir ons wil leer en wat hulle dink, Here, bepaal U die waarheid, want U is die God van die waarheid en U gees is die gees van hierdie waarheid. En Here, as ons na hierdie gedeelte vanoggend kyk, dan wil ek vra dat U hierdie waarheid ook in elkeen van ons harte sal oopbreek en ons oë hiervoor sal oopmaak. Dat ons onsself kan kyk en evalueer en sien of ons in hierdie waarheid lewe en of ons in rebellie daarteenoor is. En daarom die gevolge dra ook van ons rebellie. Here, dankie dat U 'n God van geslagte is, maar ook 'n God van ons huwelike. En dat ons huwelik ook 'n toonbeeld is en iets waaruit ons so baie kan leer met ons verhouding vir U. En Here, as ons nou by hierdie gedeelte stil staan, wil ek vra dat U binne elkeen van ons net U woord en U lewe sal spreek. Kom Here, kom openbaar U self aan ons. Amen. Nou ja, ons gaan nou 'n bietjie verder. Ons is nou by hoofstuk 3. Vers 1 daar, gaan met die mans en met die vrouwens praat vanoggend. Maar Petrus begin by die vrou, hy sê, vrouwe, julle moet aan julle mans onderdanig wees. Daar is van julle wat mans het, wat nie die woord van God glo nie. En die man, en as die man sien hoe godvreesend julle is, en hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word, deur die gedrag van hulle vrouwens. Dit sal nie eers vir hulle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkaps, soos juwele, sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet wees die van die innerlike. Blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versierf. Hulle was aan 'n mans onderdanig, Sara byvoorbeeld, was aan Abraham gehoorsaam en met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur die regimente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef, bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe, dan sê hulle kan bid sonder dat iets julle verander. Kom ons uit die gedeelte ook, ek wil graag so deur hom werk. Voor ek begin met hierdie gedeelte, wil ek 'n observasie maak wat ek so deur die lewe gesien het, is dat God het ordes gestel aan hierdie lewe. Hy het die wêreld gemaak en het die wêreld gemaak om te funksioneer in 'n sekere rigting. En ook die sosiale ordes is dinge wat hy geskep het. En of jy nou gelowig is of nie, as jy die ordes breek wat God gemaak het, die wette wat hy maak, en ek wil amper sê die natuurwette of die sosiale wette wat hy gemaak het, breek, dan kry jy die loon daarvan, of die straf daarvan. As ek 'n gelowig is, of ek nie 'n gelowig is, en ek handhaaf hierdie beginsels, dan gaan ek noodwendig die vrug daarvan pluk ook. Daar is besigheidswette wat die Here gesê het, en as jy as besigheidsman dit koop, dan pluk jy die vrug in die besigheid, al is jy nie kind van die Here nie. En dit is my interessant om te sien, hoeveel van die Amerikaanse of die wereldse grootse maatskappye, die Fortune 500 companies, terugkom by Bybelse beginsels van besigheid. En agterkom, maar luister, dit wat die Bybel nog altyd gesê het, is waar. Hulle erken natuurlik nie dat die Bybel is nie. Hulle dink hulle daarby uitgekom, maar hulle daai wil nie ontdek nie. En hulle pluk die vrug in hulle besigheid. In die sosiale, dieselfde ook, as jy as kind in die huis is, is daar ordes wat die Here gestel het, of jy nou glo in hom of nie. As jy die goed nakom, dan is dit goed vir jou lewe. Die huwelik is ook dieselfde. Of ek nou kind van die Here is of nie, die Here het 'n sekere orde gemaak en hy sekere reëls en regulasies gemaak. Dat daar is baie mense wat nie gelowig is nie, maar noodwendig hierdie reëls nakom en hulle pluk dit ook in hulle huwelik. En dit is my interessant hoe Christene dan so ernstig skop teen die goeders. Dis hoe God het gemaak het. En ons gaan nou hierna kyk en vir party mense is dit nou nie gewellige populêre dinge nie, maar die vraag wat ek moet aanvra, is God daar? Glo ek dat hy die waarheid praat? En glo ek dat sy woord die waarheid vir my is? Ongeag van wat die wêreld vir my vandag leer, het die goed bly vasstaan. Ons is so gemaak. Nou gou in breë trek en net waarmee is ons besig? Ons is besig met twee groot dinge wat Petrus oor gepraat het. Die eerste een wat hy gepraat het is dat die Here Jesus Christus die hoeksteen is. Kom ons sê die eerste ding wat belangrik is omdat Christus my koning is en die hoeksteen van my lewe is, daarom nie sodat is daar uitvolgings en uitlope in my lewe. En die eerste wat hy oor gepraat het is die groot struktuur, die grootste sosiale struktuur wat ons het, en dis die regering. Toe het hy gepraat van in hierdie regering, God is koning, hy stel aan, jy onderwerp jouself. Wat het die Here te sê van al die toitoys vandag en al die goeters? Hy het net een woord, onderwerp jouself. Toe kom ons, en ons praat laas keer oor die werksplek. En wat is God se antwoord daar? Of jou baas nou goed of sleg is, of wat ook al is, of hy die reels volg wat die Bybel sê, of nie volg nie, of hy grootste skelm is, onderwerp jouself. Hoekom? Want hy is my hoeksteen, hy is God, hy is een beer. En toe het ons gepraat het hieroor, dat dit het gebeur in die midde van een Romeinse regering, wat een verskriklike regering is. Van mensenrecht en daai type goeds, daar geen spraak nie. As jy nie Romeinse burger was nie, is jy niks aan niemand nie. En nergens in die Bybel, onder hierdie tirannie, kry jy dat die Christene enigstens aangespoor word om die regering te verander nie. En die woord bly vandag dieselfde in jou regering, in jou werksplek, en nou gaan Petrus aan nog dieselfde argument na die volgende kring toe. Dis die kleinste van ons sosiale kring, die man en die vrou, die huwelik. So, kom ons kyk daarna ook. En dit is nog dieselfde argument waar ons besig is, omdat Christus my hoeksteen is, omdat my lewe op hom gebou is, daarom. As Christus nie jou hoeksteen is nie, jou lewe is nie, dan kan jy dit doen soos jy wil nie, jy gaan die vrug daarvan pluk ook. Maar as ek seker is kind van die Here, dan moet ek uitkyk na die uitvloeisel hiervan ook in my huwelik. En as die goed as ons vanoggend oor praat, nie die waarheid in jou lewe is nie, gaan evalueer weer die hoeksteen. Dan sal iewers twee plekke, of ek moet bely en dit reg maak, of ek staan nie op die hoeksteen soos ek gedink het, ek staan nie. Goed, kom ons kyk gou na die huwelik en ons praat daaroor. Hy praat hier oor die vrou en oor die man. En as jy kyk na die vrou, dan is dit 'n langer lys as die mans, nê. Die vrouens raak onmoontlik suur vir my. Nê. Moet ek so baie te sê vir die mans, maar ek sien jy mooi lees, sê hy twee goed vir die vrou en drie goed vir die mans. Hy sê dit net baie korter sinne. Maar so tersyde gestel, hoekom so lank daaroor? Onthou die konteks waarbinne Petrus geskryf het. Ons het baie van die Griekse en die destydse barbaarse of heidense wêreld wat tot geloof gekom het, en baie is vrouens, en dat baie konflik in die kerk gekom. So onthou, hierdie ding is geskryf binnen die konteks, ook het dit vir ons baie waarde vandag, want het bly die woord van God, maar daar moet baie tyd hier aan gespandeer word, van feis het. Deur die eeuwe, wie is die meeste wat tot bekering kom, mans of vrouens? Ek is so bang as ek in die hemel kom, laat net 'n spoel vrou mense. Ons mans val met ons karretjies en ons elektriese goeders en al die ander goed gaan speel, ne? En vrouens doen ander goeders, hulle sit in chat. Ek is so bang, ek moet sit in chat vir die ewigheid. Maar as baie vrouens het op bekering kom in die kerk en er baie dinge het gebeur. As ons kyk na, nou, as Petrus hier oor praat, dan praat hy oor die hoededrager en al die type van goed, dan sit ons precies in die context hiervan dat daar is Joodse vrouwe wat nou tot geloof gekom het, en hulle het hulle traditie, en hier kom die Griekse vrouens wat nie die hoede dra nie, en nou begin daar konflik kom. En daarom dat hy dit hanteer ook op die regte manier. En hier dieselfde ding ook, Griekse vrouens en vrouens wat tot bekering kom, en my man is nie gelowige, jy het gelees in die volgende, mans wat nie in die woord gehoorsaam is nie, ongelowige mans, hoe moet ek het hanteer? En dan onmiddellik het die vraag begin vraag, maar miskien moet ek my man los, ek het nou gelowige geword, hy is een ongelowige, ons kan nie in dieselfde juk trek nie. En Paulus antwoord die vraag in 1 Korintiërs 7, en dan sê hy drie keer in die hoofstuk, vir hom, bly in die omstandighede waar hy was toe God jou geroep het. Vrou, as jy tot bekering gekom het, en jou man is nie een gelovige nie, bly waar jy was. En Petrus stel die selle ding op hier ook, dat ek kan nie nou sê, my man is ongelovige, nou gaan ek wegbeweeg nie. Daar is twee dinge wat belangrik is in die achtergrond. Ons het gesê daarvan, die omdat, die hoeksteen. Jesus is my hoeksteen. Dis hoekom ek so optree. Daar is die tweede een ook. wat ons oor gepraat het, die sodat, wat ons herhaal het 'n paar keer, sodat die wêreld na julle kan kyk en kan glo. Hoekom onderwerp ek my in die regering, sodat ek 'n getuienis vir die wêreld het? Hoekom onderwerp ek myself aan die werkplek, sodat die getuienis in die werksplek kan hê? Hoekom onderwerp ek myself aan die huwelik, sodat ek 'n getuienis daar kan lewer? Dit bly die twee kante van 'n Christelike lewe altyd. Ek doen dit omdat Christus my koning is en ek doen dit ook sodat die wêreld kan sien dat Christus my koning is. Daarom hardloop ons die weg. Nêrens in die Bybel kry ons dat die Here vir ons sê as die goed moeilik raak, dan hardloop jy weg nie. Daar staan bly op jou pos. Kyk na Efesiërs 6. In die wapenrusting, oor en oor en oor word dieselfde gesê 3 keer: bly op jou pos, bly op jou pos, bly op jou pos. Ek het jou daar geplaas. Nou as die vrou tot bekering kom, ek het jou daar geplaas. En dan my trede. Ek wil net in hankies ook sê, die ander kant sê Paulus ook baie duidelijk, Petrus vraag nie hiervan nie, as jy 'n gelowige meisie is, mag jy nie gaan trou met 'n ongelowige man nie. Ons trek nie die selle juk nie. Jou eerste vraag wat jy vra, jong man en jong meisie is, is hy 'n kind van die Here Jesus Christus? En ag, moet toch blief nie die klassieke fout maak, wat soveel meisies maak, ek dink as ons getroud is, dan gaan ek hom fix nie. Dit het gebeur nie, dat het nog nooit gebeur nie. Jou huwelik fix nie die man nie. Hierdie goed moet uitgesorteer wees, voordat mens trou. En die belangrikste is ons fondasie. Maar wat Petrus nou oorskrywe is, die twee is ongelowiges gewees en die vrou kom tot bekering. In Korintiërs 7 is dieselfde storie, een kom tot bekering. Wat nou? Hoe hanteer ons nou? Moet ek hom los of moet ek aangaan daarby? Goed, kom ons begin daar en ons vat hom so stelselmatig deur 'n paar dingetjies. Hy begin op vers 1, vrouens. Nou moet ek dit dan net definieer tot op die vlak waar het behoort. As ons nou praat van vrouens, dan praat ons van die vrou van die man. As jy nie getroud is nie, het dit nie nou jou toepassing nie. So jylle verstaan dit, ne? Hier is nie vrouens in die algemene praat, wat hy praat nie. Hy praat van die vrou van die man, die vrou binne die huwelik. Jylle wat jong is, kan nou maar luister, dis nog wat voorlê. Dis nie alle vrouens in alle omstandighede vir alle mans nie. Dis nou my vrou en my man, een vrou, een man. Goed, as jy sê moet onderdanig wees, dan sê ek nie, 'n vrou moet onderdanig wees aan elke liewe man nie. Dis binne die huwelik wat hy van praat. Dis die orde wat die Here gestel het. Julle moet julle aan julle mans onderwerp. Kan julle dit sien, die opdrag daarvan? Nou wil ek vir julle gou die vraag vra. Mans, julle kan nou in julle ander boksie inklim en 'n bietjie dagdroom. Geef julle oomblik af hoor. Ek sê julle weer roep as dit die hele tyd is. Wie se werk is dit? Wat sê die teks? Wie se werk is die onderwerping? God onderwerp my en my man? Of is dit iets wat ek doen? Dis jou opdrag. Jy het die keuse, soos God het nog altyd vir ons gegee het. Jy het die keuse, daar staan die boom van die lewe, daar staan die boom van kennis van goed en kwaad. Jy het die keuse om weg te stap. Jy het die keuse om te eet. God stel het nog altyd daarvoor. En die keuse is onderwerp jou. En onthou wat ons gesê het, ons bou hier op 'n fondament in die Here Jesus Christus en op 'n pad van die Here Jesus Christus. En omdat ek weet dat die Here weet beter en hy verstaan beter, volg ek hierdie pad. Al is dit in so 'n skrille kontras met wat die wêreld en die feminis vandag van my leer. God sê, nog nooit verander nie, en dis die pad. Wil ek 'n vol huwelik hê, wil ek 'n gelukkige huwelik hê, en dan in besonder hierso vir die vrou van 'n ongelowige man, wil ek 'n effek hê in my man se lewe, dat hy ook die Here Jesus Christus wil dien. Dan begin het hier. En deur die eeue dat nog nooit verander nie, dat God ook gesê, vrou, onderwerp jou aan jou man. Staan daar as ek moet my aan my man onderwerp, net as hy dit waardig is. As hy 'n goeie man is. As hy doen wat ek wil hê, hy moet doen. Dis dieselfde as met die werksplek, en dis dieselfde in die regering. Dood eenvoudig in een sin vasgevat, onderwerp jou aan jou man. Hoekom? Hoekom het God die orde bepaal? En dis belangrik dat ek die ding sal snap. Kom, ek vra vir julle so. Is 'n sersant belangriker as 'n troep? As persoon? Nee. Is die generaal belangriker as daai troep as persoon? Nee. Die posisie in die orde en om dinge te laat werk, gaan nie oor hom as persoon nie, maar die werksverrigting wat hy het, daarom dat hy daar is. Dat daar moet iemand wees wat die leiding gee, dat iemand wees wat die navolgingswerk doen. En God het die orde bepaal daarin. Hy het bepaal in die regering, hy het bepaal in die werksplek en hy het bepaal binne die huwelik ook. Dit is nie 'n rol van ondergeskiktheid en minderwaardig nie. Nêrens in die Bybel kry jy enige idee dat die man meer verhewe is as die vrou nie. Hulle is dieselfde. Galasiërs skryf Paulus baie duidelik daaroor. Dit maak nie saak of iemand 'n Jood of 'n Griek is nie, of jy Afrikaans spreek en Sotho spreek en Zulu spreek of Japanees spreek, dit maak vir God geen saak en maak nie saak of jy 'n slaaf is nie, maak nie saak of jy ryk is nie, dit maak nie saak weer wat jy is nie. Dit maak nie saak of jy 'n man of 'n vrou is nie. In Christus is almal een. Op 'n persoonlike vlak is daar nie 'n meerdere en 'n mindere nie. En ek weet deur die eeue dat die samelewing 'n mans baie daardeur gesondig dat die vrou is ondergeskik aan my. Ons gaan net kom by die swakker deel wat totaal verkeerd vertaal word. Is gelyk. En ons gaan terug na die tuin toe dat hy het hulle gemaak sy gelyke. Maar nou is ons in 'n samelewing, ons is in 'n kleiner groep. Die man en 'n vrou en die leiding moet geneem word. En die God sê ek net aan die man toe dat haar leiding geneem moet word. Dis die orde. Aan die ander kant, as Paulus hiervan praat, dan praat hy ook van die oersonde wat binne die vrou leef. En dit is iets waar jy baie mooi na moet kyk. Die sonde van ek wil heers, ek wil oorheers en ek wil beheer. Dit gaan in skreeuwe kontras daarmee terug dat ek sê ek bou op die hoeksteen van die Here Jesus Christus. En daarom dat die Here pertinent hierby praat, as ek praat oor die vrou in die huwelik, dan praat ek ook oor hierdie sonde, dat ek wil dinge beheer, ek wil hê dit moet gaan soos ek wil, en ek oorheers. En jy kan vir enige sielkundige verslae gaan kyk, en goed, waar die vrou die dominant in die huis is, is daar probleme in die gesin, en dat is baie klassieke goed wat uitspeel ook. God het bepaal. Dis hoe dit sal wees. Die Here het gesê, Genesis 3, ek wil nie sê dit is die straf nie. Ek wil sê dit is die orde wat jy uitgekom het daaruit. Vir die vrou die Here gesê, ek sê jou baie swaar laat kry met jou swangerskap. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hunker en hy sal oor jou heers. Dis die gevolg wat uitgevolg het daaraan. En dan sê hy, dan die man jou sal sien hoe jy lewer. Kom, ons staan net vir oomblik stil, hierdie mense wat nie gelowige mans het nie. Daar's baie vrouens wat dit het. Dis skrikwekkend hoe baie vrouens kerk toe kom sonder mans hoor. Ek weet nie wat die mans dink nie. Ek dink as mans wat dink as my vrou gaan genoeg kerk toe vir ons. Ek het al gehoor hulle sê sy is genoeg godsdienst vir ons albei. Jy staan alleen voor die troon. Ek gee nie om of jou man Billy Graham was nie. En of hy die hele wêreld bekeer het nie. As jou verhouding nie reg is en jy is die gebou op haar rots nie, dan gaan jy dit nie maak nie. Nie elkeen wat sê, Here, Here nie. Jy alleen. Nou help ek praat met daai mans, want hulle sit in elk geval nie in die kerk nie. Nou, vrouens, vat vir hulle die video. Maar hier vir die vrou, en daar is sulke vrouens, jou lewe, en is my interessant, hoe meer intiem die sosiale kring is, hoe meer waarde het jou lewe en jou heilige lewe. As dit in 'n wyer sosiale kring is met mense wat jy nie baie sien nie, is dit wat jy sê baie keer meer van waarde. Want dis al wat hulle kontak met jou het, is jou woorde. Natuurlik onderskryf deur jou gedrag. Maar hoe nader jy aan mense beweeg en hoe meer jy in hulle kontak is, hoe swaarder weeg jou lewe En hoe meer belangrik het is dat jy 'n heilige, welgevalle, godvreesende lewe sal hê. Moet toch nou nie die tekst misverstaan nie, ek denk baie mense wil graag na die woorde hoor, dat jy kan so voor een lewe, jy hoef nie eers te getuig nie, wat staan daar geskrywe nie, sal nie eers vir jou nodig wees om een woord te sê nie, ons sal graag daai sinnetjie uithaal, en ons sê, maar die Bybel sê, jy hoef nie een woord te sê nie, dat is nie wat hy sê nie. Inteendeel, wie gaan ooit tot bekering kom as iemand nie praat nie? Die beste en die wonderlikste lewe beteken niks, sonder een getuienis wat een of ander tyd uitkom nie. Maar in die huwelik is hierdie getuienis so, so krachtig. En deur die eeuwe is daar baie mans wat hulle lewens oorgegee het, want hulle kon nie anders dan nie, as hulle kyk na die lewe en die toewyding van hulle vrou aan hulle Christus. En as die Here die krisis bring in die huwelik, of die dood bring in die huwelik, dan staan die vrou vaste grond, en die man sien dit. So vrou, dis waar jou krag lê. Korinteërs sê Paulus ook baie duidelik, ons weet nie of ons mans gaan red nie. Jy weet nie. Ek weet nie of my eie kinders allemaal gered gaan wees. Dit lê in hulle eie self, waarop hulle bou. Vir my as persoon, is dit belangrik, as iemand in my geliefdes verlore gaan rondom my, moet dit wees ten spyte van my. Nooit as gevolg van my nie. Vrou, as jou man nie die Here ken nie, jy alleen wat kerk toe gaan, jy is enigste wat Bybel lees, as hy verlore gaan en hy gaan hel toe, moet dit wees ten spyte van die kragtige getuienis wat hy sy huis gehad het, en die getuienis is die oordeel op die laaste dag. Dis wat hom gaan veroordeel. Jy het jou vrou gesien, sy was al die jare daar, sy was gebou op my, sy was 'n hoeksteen, sy was sout en lig vir jou gewees, en jy het jou verhard in jou sonde, jy het nie geluister na my nie, jy is verdoem vir ewig. Ek wil nie voor die troon van die Here staan, en dan is ek deel van die probleem. Hoekom het jy nie geleef soos 'n kind van die Here? Hoekom het jy, was jy bang om te getuig? Hoekom was jy bang om te praat? Vat het. Leef 'n rein en heilige godvreesende lewe. En miskien is hier jou genadig en deur die eeuwe het ek al baie gesien hoe mans gered word. Hy skryf nie die anderste om, en my ervaring in my lewe is, dit gebeur meeste van die keer as een man tot bekering kom, val een vrou baie makkelijk in. Baie huwelike het ek in baie manse getuienis, het ek dit al gesien. Dit werk ongelukkig nie anderste om nie. As die vrou tot bekering kom, val die man nie altyd makkelijk in nie. Paulus skryf Efesiërs 5. Oor die godvreesend wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Die onderdanigheid is nie minder nie, die man is nie die baas nie, maar die besluit moet iewers geneem word. Dis waar die onderdanigheid lê. Dit gaan in die rol, nie in die persoon nie. Ons is aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig net soos die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou net soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam in die kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrou en alles aan die mans onderdanig wees. Kan jy die imperatief daar aansien, die opdracht daar aansien? Het is nie debatteerbaar, is nie hanteerbaar nie. As ek 'n goeie, godsvreesende huwelik wil hê, is dit die beginpunt. Dis waar ek bou. Dan die tweede ding wat hy sê. Twee goed vir die vrouens. Vers 3. Julle skoonheid moet nie bestaan uit kosmetiese goed en juwele en haarkapsels. Natuurlik sê Petrus nie, jy mag nie die goed dra nie. Ek dink julle verstaan dit, ek dink is algemeen. Daar is party mense wat nou heel wetties gaan loop en sê, jy mag nou nie meer garmering dra nie, jy mag nie dit en dat, dis glad nie wat hy bedoel nie. Een vrou moet haarself nog steeds mooi maak in die Bybel, baie daarvan te sê, een mans hoef nie, ne, ons is mooi gebore. Ne. Los my, ek glo daarin. Maar vrouens moet hulle self mooi maak. En dis moet, maar dit gaan nie oor die innerlike. Waarna kyk die Here? Ek spandeer soveel tyd aan die uiterlike mooi te maak, maar wat maak ek vir my koning? En daar is Sarah, wat hy as 'n voorbeeld gebruik het, 'n godvreesende vrou is, dat my innerlike is vir die Here belangrik, en dan nie noem hy twee goeders, maar ons kan eintlik die vrug van die gees aan Galasiërs 5 bysien, die liefde, vreugde, vrede, dis my juwele, dis die goed waarmee ek my moet beklee, dis die dinge wat mooi is, wat moet uitkom ook. Ou vertaling sê vir my baie mooi, Maar die verborgen mens van die hart, die verborgen mens, die vrou, die binnen jou, dis die ware jy. Dis waaruit skoonheid kom. Ons ken allemaal die ou gesegde, nou, dra ape gehoring. Dit vloei van binnenaf uit. Jy kry baie keer een vrou mens, wat nie is verskrikkelijk mooi is of iets nie, maar wat is dit? Daar is iets aantrekkeliks wat binnenuit vloei. Dis wat belangrik is. Die onverganklike versering van een sagmoedige, nederige en een stille gees. As ek nou vir mans moet vra, wat vind jy van een vrou aantrekkelijk? Ons praat nou nie van uiterlijke goed nie. Dan lê dit hier. Dis ongelooflik aantrekkelijk vir een vrou. Vir een man, een vrou wat hierdie innerlijke skoonheid het, die sagmoedigheid, die stilte, die vroulikheid. Maar kyk wat sê hy, wat kostbaar is voor God, voor my bruid, my koning. Hy is nie gepla oor wat jy aan het buiten nie. Hy is gepla oor hoe jy hart verseer. Vir my vader is dit kostbaar, hoe ek binnen lyk, en dat ek moeite doen om binnen so te bly lyk ook. Kijk, daar is eigenskappe van wat van mans onweerstaanbaar is. En dat snaaks hoe die Heere ons gemaakt het. As een vrou as submit, en ons praat nou in een gesonde huwelik, natuurlijk is altyd die uitsondering, daar is slechte mense daar buiten, daar is slechte mans daar buiten, ons gaan nie nou daarna kyk nie, ons kyk nou na die reël. En man sê vir my of ek die waarheid praat, hoe meer my vrou submit, hoe meer reken ek haar, en hoe belangriker raak het dat haar opinie tel, nie waar nie. Hoekom? Want ek is gemaakt om haar te beskerm. En dis iets wat een vrou moet vat, want dis hoe God ons in mekaar gesit het. Die wereld sê vir my, ek moet veg vir my regte, ek moet opstaan, ek moet daarvoor werk. En wat begin ons, een konflik in die huwelik hê, of teendeel gebeur vandag? Man, staan terug. Hoeveel van julle kla, dat julle man se spabroek, hulle neem nie leiding in die huis nie. Dis jou skuld. Hou op daarmee, submit. Dis sonde. Moet nie na die sielkinde kyk en allerhande goed, en moet nie op jou man blameer nie. Die Bybel het een antwoord, hy sê, submit jouself. Doen het nou. Dit is jou werk. En dan laat jou man na voren toe kom. Ons is so geïndoktrineer deur die samelewing, dat ons nie meer konflikte wil hê nie. En daarom dat soveel mans beginne terugstaan, en hulle laat hulle oorheers en oordonder. En die vrou doen haar oorsonde. En jy is 'n gruwel in die oë van die Here. Ek vind dit nie kosbaar nie. Ek vind dit nie mooi nie. Wat ek mooi vind is wanneer jy self terugvat en jy submit jouself en jy is in stilte en jy laat die vrug vloei. Daai beskeidenheid. En dis my prachtig, hoe meer 'n vrou submit, hoe meer my vrou submit, hoe meer tel het vir my wat sy sê. En hoe belangriker raak sy vir my. Dit werk so. Ons is so mekaar gesit. Wat is die ding wat jou getrek het na jou vrou toe op die ouwend? Begin partijke op die uiterlijke, maar wat het jou laat bly? Is die innerlijke vrouheid, die sachtheid, die bescheidenheid. Die goed doet ons aan werk, ek bly koester. Ons kan het nie los nie. Man, vrouwens kan nou bykie gaan slaap. En het is belangrijk dat ons hierna kyk, as ons het nou gepraat van ons moet heers, nergens in die Bybel praat van oorheers nie, nergens praat die Bybel van baas nie, nergens praat die Bybel daarvan dat die vrou nie kan in die werkplek staan nie, en teendeel die deegsame vrou kry ons dat sy staan en sy doen besigheid, sy doen al die goeders, maar binnen die huwelik is ander reels. My vrou is een architect, sy staan op baie terreine, sy is die baas oor baie mans, baie ouwer is sy, baie jare in die bedrijf, maar sy om die tafel sit sy die baas. En jy luister na die architect. Julle wat op bouwtrein sal weet, hoe gaan dit? Maar sy nie huis inkom, sy nie die baas nie. En dan praat ek baas in aanhalingstekens, julle weet ek wat dit bedoel. En my huis neem ek die leiding. Dis op my God gegewe taak en ek moet dit doen. En as iemand op die pak slaag kry oor my huis en my huishouding, dan is dit myne. Ek is die een wat moet sorg vir die godsdienst en die alle ander goeders in die huis. Al verdien sy meer as wat ek verdien, dan sulke goed het niks te doen met die rol wat het is, wat die Here gestel het nie. Die Here het die man gemaakt die hoof van die huis. Kan verder aan met Efesiërs 5, Paulus, wat ek graag die Bybel sit. Mans, jylle behoort jylle vrou so lief te hê soos jylle eie lichaam, maar wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog so iets sy eie lichaam gehad, en teendeel, hy voed het en versorg het vir Christus sy kerk gedoen het, omdat het sy lichaam is, waarvan ons lede is. Daarom staan aan die skrif, daarom sal een man sy vader sy moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, hulle twee sal een wees. Hierin lê diep geheimnis opgesluit, onderstreep die woorde, en ek pas het op die kerk. Hier is diep geheimnis van een gelukkige huwelikslewe. Ek kan praat, ons is op pad na 26 jaar toe. Kan kyk na my paale, wat nou 50, 51 jaar is. Hulle is gebouw op hierdie fondament, op hierdie manier. My ma doen haar ding, soos die Here haar geleer het. En as ek kan inskryf, sou ek haar naam daar ingeskryf in die plaas van Sarah, as een voorbeeld om te volg. En my pa as een voorbeeld om te volg. So dit wat die Here gemaakt het werk, en dan kom en ek hoor die mense praat oor die moderne sielkunde en die moderne manier van dinge doen. Jy kan dit volg, maar mens, jy gaan deel van die statistiek wees. Jy weet hoe lyk die statistiek van egskeiding in ons land. Doen het Godse manier, pluk die vrug daarvan. En ek het een goeie huwelik, het ek een vol huwelik, want dis hoe dit werk. Hoe werk het by die man? Drie goed. Nommer 1. Spraak van considererend. Moet verstandig met sy vrou saam wees by eer. Mans, wees lief vir julle vrouens. Ons sê baie maklik vir ons vrouens, ja, ek is lief vir my vrou. Paulus skryf hier ook, sy eerste ding wat hy sê vir mans is, mans, wees lief vir julle vrouens, hoekom? Is hier 'n man wat die lief is vir sy vrou nie? Of is het dat ek my liefde op 'n manier wys wat net mans verstaan of nie vrouens nie verstaan nie. Ons moet ons die geneigdheid as mans en sê, ja, ek is lief vir my vrou. Ek bring ons elke dag die werk, ach die kos huis toe, ek bring ons inkomste, met ek daag op. Ons mans is 'n ander manier om vir mekaar liefde te wys. As ons mekaar kwaad gemaakt, en stap ons met mekaar, en stamp ons mekaar, en as ons nou weer reg, gaat ons weer aan. Weet. Maar nou wil ons met my vrou die selle doen. En as die Bybel skryf, mans, wees considererend oor jou vrou, en as hy begin jou vrouse dinge bedink hoe hulle liefde wil hê, hoe hulle aandag wil hê, hou op om te dink soos jy dit wil hê. Want kom ons vuis het, as ons praat vir die sterker en swakker geslag, as het by emotionele dinge kom, is die man nie die sterker geslag nie. Ons moet soos babiekies van vooraf geleer word, hoe moet ons emoties te werk. Vanweer ons kultuur en ons achtergrond, het mans, heel nie mans, al die type goed wat absoluut te twak is. Ons moet leer om vir die vrou lief te hê, soos een vrou liefgehe wil word. Nou, hier sit een spul vrouwens voor my, elkeen is van een ander manier, elkeen een ander persoonlikheid. Considereer jou vrou. Praat ek die waarheid, vrou? Nee, blijkbaar nie. Moet ek amen sê. Het is so. Dit is hoe ons gemaakt is. En die manse werk is om op te hou te dink, jy, dis hoe liefde lyk. Dis nie hoe liefde lyk nie. Dis die coward's way out. Liefde is om jou vrou te ken, te weet wat haar behoeftes is, te weet hoe lyk het sy hartseer is, hoe lyk het sy gelukkig is, hoe lyk het sy bekommerd is, en vir haar te gee wat sy nodig het. En as jy werk reg doen, is die eerste paar jaar van jou huwelik is al bietjie skrap aan, want hoekom, want ek moet agterkom wat ek moet gee. Daar staan baie in die ou gesegde, happy wife, happy life, nou. Maar behalwe dat daar baie fout op na een is, want die meneer is selfsugtige vrou wees nie, ons praat van een gesonde huwelik. Daar is party vrouwens in die wereld wat jy nooit gelukkig gaan kry nie. Jy gaan nooit vir hulle gee wat jy kan doen nie. En ek kry die man baie, baie jammer. Maar normaal weg. Considereer hulle. Ek moet verstandig saam met hulle. Ek moet verstaan om saam met haar te lewe. Moet lief wees vir haar. Tweede ding. As die swakker geslag om hulle beskerm. En as hy praat van swakker geslag, dan weet ons, dink is baie duidelik, ons praat van swakker in fysische sin. Vrouens is nie swakker, emotioneel, en alle ander dinge, en besigheid, of wat ook al nie. Dis bloot eenvoudig, en dis kleiner en fyner as ons. En die Here het ons groter gemaakt, hoekom te beskerm. Kom ek graag vir julle bewyse van hande om te wys hoe werk die goeders. Wie van julle droom van die het of het gedroom van die die ridder op die wit perd, die groot hings en die ou wat jou kom red. Wie van julle daarvan gedroom? Kom, ek wil die hande sien. En want ek wil hê julle mans moet dit raak sien. Wie het van julle gedroom van die loser op die donkie? God het ons so gemaak. God het ons gemaak dat die man is die beskermer. En die vrouens like dit. Dat jy is die man in die huis, jy is die een wat die leiding moet hê. En hoeveel keer het ek dit oor en oor en oor al gehoor, my man wil die besluite neem nie, hy wil nie die leiding nie, hy is pap. Jy is geroep om leiding te neem in die huis, en die besluit te neem. Dit is jou werk. Jy is die koning, die priester, die profeet in die huis. Dit is jou verantwoordelikheid. As daar godsdienst gehou word, dan is dit jou werk. Moet toch net nie maak soos die ou gemaak het en iets so sê toe my pa predikant daar was nie. Dat die sondag toe hy die doop het en die roep die doopeling voor en toe staan die pa alleen. En waar is die vrou en die kinders? Nee, as die gedoop word, sal ek het doen nie, weet. Anders nie nodig nie. In ander geval, al die pille gedrink, die swangerskap pille, hoekom? As daar pil in die huis gedrink word, sal ek het drink. En die vrou bly net swanger raak. Maar dis iets van man wees. En die vrouwens like dit. Nog nooit ophou nie. Maak nie saak hoe lang jou huwelik is nie. Jou man is die ridder op die wit perd. En vrou, maak jy om die ridder op die wit perd. Ons allemaal weet hoe werk dit nou. Agter elke goeie man. Hê om sy illusie van sy wit perd. Hoe dit ook al sê. God het gesê, wees lief vir jou vrou, dan is my Afrikaanse sê, trek die broek aan, neem die besluite, neem die pad. Maar ek wil jou sê, as a vrou herself onder submit, dan is het vir my baie makkelijk om die besluite te neem, maar dan gaan ek gewoonlik met wat sy sê. Dit werk net so. Die Heer het ons so gemaak. Die man moet die leiding neem. Ek verstaan my vrou. Ons praat alles deur, maar op die ouend kom ons partykeer by goed wat ons nie konsensus het nie. En dan sal my vrou submit. Die Heer het ons anders te gemaak. En as mens begin uit die goed, daar is nie tyd om sielkundig na al die goede te kyk nie. Daar is een rede hoekom ons anders te gemaak is ook. Ek sien die mooiste prentjie as ek daarvan kan praat is, wanneer een pa en een baan in een parkie is, saam met een klein dingetjie. Julle die prentjie al gesien. Wat doen die pa vir die kleinkie? Kom Piet, klim. Jy kan hoor, jy kan meer. Mama, die hy gaan seerkie, klim af. As ma die huis oorheers, klim Piet in die boon toe nie. As pa die pa is, drijf hy sy boundaries. En kom my meer, die Heer het ons so gemaakt, en dit is een wonderlijke eenheid, die ene is nie competitie met die andere nie, en as ons dit besef, maar die Heer het my vrou gemaakt, die Heer het my man gemaakt, en dis my rol binnen die huwelik, en ons kan saamwerk, dan werk my ding ongelooflik goed. En ek kan het getuig van 26 jaar, die beste ding wat ooit oor my lewer geloop het, was my vrou. Lewer, jy moet luister, gemeente slaap. Dan, derde dingetjie, dan sal jylle saam kan deel in die lewe. Jou vrou langs jou is jou kameraad. Is my lewensmaat. Ons deel hierdie lewe. Dis gaan nie oor my nie, gaan nie oor haar nie, het gaan oor ons lewe. Wat ons in genade deel. Dan sluit ek met die laaste dingetjie. Mans, luister mooi wat die Here sê. Dan sal jylle kan bid sonder dat iets jylle hinder. Hier lê jylle preek net hier so opgesluit. Ek het nie tyd daarvoor nie. As daar nie gesonde verhouding in my huwelik is nie. As ek nie luister en verstaan wie my vrou is nie. As ek nie die leiding neem in die huis soos ek moet leem nie. En ons nie ons lewe saam in 'n kameraadskap bou nie. Dan is daar fout in my binnenkamer ook. En hartseer is as 'n persoon nie eers agterkom. Dat daar fout is in my binnenkamer nie. Dis nog eers hartseer. 'N Gesonde huwelik vir die Here is so belangrik. 'N Ongesonde huweliks uitvloeisel is kan nie bid en hierdie goed voor die Here lê nie. My grootste geesgenoot is my vrou, waarmee ons alles deel. Sy my kameraad in my geestelike lewe ook. En dis is dit hoort. Man en vrou, luister na wat die Gees vir julle sê. Snap dit dat sy pad is die regte pad. Dis waar geluk lê. Daar is baie meer te sê oor die huwelik, so ons bepaal ons net by hierdie paar woorde wat Petrus van gepraat het. En dit is twee belangrike goed. Want uit hierdie wortels spruit daar soveel onheil. As ons die goed reg kry, het ons 'n menigte probleme klaar binne die huwelik opgelos. Kom ons sit net so raak ons staan. So magtige Hemelse Vader, ek eer en ek dank U dat U ons nie alleen gelaat het nie. U het die mens gemaak, het verarm gemaak en het gesê, dis nie goed dat hy alleen is. En daai woorde is vir ons bedoel. Ons is gemaak as sosiale wesens om saam met mekaar te lewe. U het ons gemaak ook om man en vrou te wees en in 'n huwelik te wees en in mekaar aan te vul, so ook. Dankie Here vir huweliksmaat. En ek wil vra die Here dat elkeen van ons afsonderlik ook sal kyk na ons eie rolle. Hoe vaar ek daarin? Ag o Gees van God, ons weet ons kan onsself maklik bedrieg, maar ons vra U, maak ons oë oop. Ek bid in besonder in huwelike waar daar probleme is, Here, en ek weet hier is. En ek wil vra Here dat daar bevryding daarvan sal kom, genesing sal kom, vergifnis sal kom. En dat hulle die beste en die mooiste mekaar ook sal vind. En dat U, Here, bo dit alles in die middel sal staan. Ag Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.